broadcasting in your language?
3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ,
92.3 FM.
3ZZZ.
Tre granda ja estas la mondo, diversa la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la unua posttagmeze, lundon la 24 de septembro 2007. Vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Mia espero kaja.
Asio, Africa, America, Europa, au ech, Australia. Ne estas montanai amico, etendu manu tui al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Nur canto ni nun cun jubilo.
Bonan tagon de...
De mi lato farcai saluton.
Kai...
Saluton de Carlo.
Ambau Les kai Carlo legos articoloin e la multnombrai revuoi en Esperanto. Kai bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kai funcigos la panelon. Do sabaton, la dec ocan de novembro, ocasos la dua excurso organizita de la Esperanto Federacio en Victorio. Ni cune visitos la tombeion de Brighton, quie estas enterigita Adam Lindsay-Gordon, australia poeto, quiu nun ciu esperantisto de Victorio bone conas, dank al John Adams, cene. Ni havos picnicon sur apuda plagio, fama por giai fossilioi. Do eble nu trovos multain el ili, ni vidos. Do jam retenu la daton. Kaj ni ankaŭ havas reagon de nia fidela aŭskultanto el Aŭstrio, Leopold Patek. Li diris, ke en la programo de pasinta semajno ni informis pri la nova formo de honorigo de UEA, diplomo pri elstara agado, pri kies aljuĝo decidis la estraro. Kaj ĝiaj unuaj ricevantoj estas Germana Interkultura Centro Herzberg. Do jen informojn pri tiu centro en Herzberg. Kun ĝojo ni komunikas al vi, ke jam ekzistas pli ol 40 daŭripovaj diversaj Esperanto-objektoj en Herzberg, la Esperanto-urbo. Je nomo de la Esperanto-movado ni dankas al la kunfinancantoj kaj subtenantoj. Exemple, la unuain 12 voin indikiloin Esperanto Centro plus asocian shildon Germana Esperanto Centro kun financis la Germana Esperanto Asocio. La shildon sur la domo de la renkontiĝo pagis Otto Kern. La grandan dulingvan bonvenig shildon ĉe turisma kaj kultur oficejo en la malnova urbodomo financis la urbo administratio cune cun Frasel Stiftung, la Joachim, mi ne povas legi, la nomon, memoreion, ce la stacidomo en Herzberg, minei trainciareto, cun du bonvenig tabuloi en Esperanto, organizis GFA, kai Bosovo, bedaŭrinde mi ne konas la signifon de tiuj sigloj BFA kaj Bosovo. La novan 7-kilometran promenad rondvojon en Herzberg, akvo ok pro la aspekto kiel cifero ok, kun 10 ŝildoj kun resumaj tekstoj en Esperanto, financis Futur Ateliero kune kun la urbo Herzberg, do jam ekzistas 36 Esperanto en havaj daŭripovaj etaj kaj grandaj objektoj. Krome disponeblas jam la unuaj Esperanto-lingvaj manĝokartoj de la restoracioj Große Knollen, Sur Linde, greka restoracio Akropolis, Krome en la restauracio Acropolis haveblas Esperanto salato. Ŝaf fromaĝo kun verdaj legomoj kaj Esperanto stelo el verda kapsiko. Nova Esperanto objekto numero 41 estas la oficiala dulingva ŝildo de la urba biblioteko Herzberg, la Esperanto urbo kun la malfermtempoj. Ni dankas ankaŭ al la ĝis nunaj subtenantoj kaj tradukantoj de manĝokartoj, ekzemple Giancarlo Figuera, Dirk Windmann, Klaus Leit kaj Thomas Sandner. Baldaŭ sekvos novaj manĝokartoj. Pliaj objektoj en Esperanto model urbo dependas ankaŭ de viaj ideoj, praktikaj subtenoj kaj financado. Bonvolu rigardi la novajn fotojn, ekzemple de la Esperanto objektoj sub fotoalbumo de la Internacia Centro Herzberg. Kunkreu via novan Esperanto urbon. Anticipan dankon kaj bonvenon, amike kaj samideane salutas Petro Silvar, Marika Frenze, Sofia Korodi kaj la Internacia Esperanto Centro de Herzberg Te amo. Do.
Estas bela.
Yes, en tiu urbo ni nepre devas scii ke Esperanto ekzistas, ĉu ne?
Yes.
Do, pri la programo. Les, kiun vi elektis por la
hodiaŭ? Mi elektis kelkajn legaĵojn. Unu estas de Sennaciulo. Sennaciulo estas oficiala organo de SAD. Libio refariĝas konvena teksto de François Bourget, aperigita en ĵurnalo Liberation, tradukita de Jamil Kessus, kai el monato planoi sen maskigita de Marteno Ekot, kai la lasta novaĵoj tentamas voĉoj audiĝas de Aida Jajoj en Esperanto kongresa kaleidoskopo, radio aluskultantoj de Gabi Kosairska kaj Barbara Piecak.
Mhm. Kaj vi, Carlo, kion vi legas?
Francisco, mi elektis artikolon en la reto Revuo Heroldo Comunicas, titolita Bizaraj respondoj en la UEA Komitato de la Civito Esperanto.
Mhm. Do mi havas kelkajn anoncojn pri la grupo Lingvo Lancilo. Pri la Universala Kongreso en la jaro 2009 kaj ties invitinto Tadeusz Trussolaski, pri nova Zamenhofa objekto en Chartres de Bretagne en Francujo, kaj mi raportos pri mia restado en Vietnamujo kaj mia ĉeesto en la SAD Kongreso en Parizo. Ni aŭskultos intervjuon de la prizorganto de la libroservo por SAD Amikaro, Bernard Schneider, kaj sinjorino Aida Jaoyi enkondukos al ni apartan sperton en sia artikolo Voĉoj aŭdiĝas, kiu aperis en Novaĵoj Tantamas, organo de Yokohama Esperanto-Rondo. Kaj Johann Luko recensos la libron Fumado de doktoro Molimar, tio aperis en La Sago. Kantos por ni Meven, Anio amica, estas por vi, Les, via preferata cantistino.
Yes, cantistino. Mi conas, yes, estas agrabla persona.
Do, hodian ni audos canton de Anio amica.
Tu estas nova canto o mal nova?
Vi mem iugios.
Yes, bone, bone.
Vi diros al ni poste.
Bone, bone.
Kai ancao canto de Jomo, el la compact disco Jomo kai la Liberezzanoi. Do, sen plu attendi. Jen la anonsoi. La internazia laborgruppo Lingvo Lancilo fondigis en maio de 2006. Gia celo estas la antaŭenigo de la lerneja instruado de Esperanto, unue en la Europa Unio, poste en la tuta mondo. Ni havas apartan diskutliston en Lingvo Lancilo ĉe gogolsgroup.com kun 172 abonantoj. Nia membraro dividiĝas en tri kategorioj: unue la instruistoj de Esperanto, kiuj jam nun instruas la lingvon en bazgradaj lernejoj; la instruistoj de Esperanto, kiuj instruis aŭ instruas la lingvon en mezgradaj lernejoj, universitatoj kaj por plenkreskuloj; kaj trie la subtenantoj, kiuj mem ne instruas la lingvon, sed helpas la aferon de la lerneja instruado per informado, subvenciado kaj ideoj. La laborgrupo nun disvastigas du projektojn. Unue la instruadon de Esperanto por la 15 ĝis 11 jaraj infanoj, kiel la unue lernendan fremdan lingvon kaj kapablo evoluigan lernobjekton. Ĝi estas la lingvolanĉilo programo. Due la instruadon de Esperanto por la 12 ĝis 18 jaraj gejunuloj, mezlernejanoj, skoltoj, kiel lingvon de la interkultura kaj multlingva dialogo. Vi trovos la detalojn sur la hejmpaĝo de Edukado.net. Se vi ŝatus kunlabori, ne hezitu peti invitilon de la iniciatintoj. Kun plej amikaj salutoj de doktoro Lajos Molnár kaj doktorino Juliana Farkas.
Farkas.
Yes, do en la hungara eble.
Yes.
Do dankon pro la korekto, Les.
Ne dankinde.
Kaj jen tio estas mesaĝo de Renata Chassar. Al vi ĉiuj kaj esperantistoj koran saluton. En ĵurnalo Ondas Yokohamo pri ĵus okazinta Universala Kongreso, precize en la nomita posta numero la 20 de aŭgusto 2007, rimarkindas en raporto pri la solena formo jena teksto kun kolorbildo. Okazis invito al la Universala Kongreso 2009 en Bialistoko fare de la urbestro Tadeusz Trusolaski en flua Esperanto. En la unua bulteno aperas lia kongresnumero 1823. Pro tio, mi transdonas al vi mesaĝon ricevitan de Ela, kiu prezidas la Bialistokan Esperanto-klubon, Renata. Kaj jen la mesaĝo de Ela. Mi petas vian subtenon. En Poznano, dum artaj konfrontaj en Esperanto, la 21 de septembro, oni elektos amikon de Esperanto 2007 kaj honorigos lin per la speciala diplomo. Esperantistoj balotas rete. Se vi ankoraŭ ne balotis, kaj se vi interkonsentas, sendu al la adreso avolomer@ols.vetsranet.polo la jenan proponon. Mi proponas elekti la urbestron de Bialistoko, sinjoron Tadeo Trusolaski, kiel amiko de Esperanto 2007, ĉar li vere multe faras por Esperanto. Proponu al aliaj konataj esperantistoj fari la samon. Antaŭ dankon de Ela. Do, bedaŭrinde nun estas la 12, ne plu la 21. Mi ne scias, ĉu voĉdoni nun estos tamen retenita, sed almenaŭ ni povas enketi pri la rezulto.
Jes, ĝuste.
Kaj jen venis de Chartres de Bretagne la anoncon. La asocio Ni parolu Esperanton de Chartres de Bretagne en Francujo invitas ĉiujn esperantistoj por la inaŭguro de urba parketo Zamenhof, kiu okazos sur la parketo mem la 22 de septembro je tagmezo. Kadre de la festo de ĝemelitaj urboj ĉeestos ankaŭ delegitoj el ĝemelaj urboj Lvov-Vek en Polujo, Kalarasi-Sarata en Rumanujo, Hammersheim en Germanujo, Saint-Anthem en Auvergne, la urbestro Philippe Bonin, la presidanto de la Esperanto-Federacio en Bretonujo Claude Ben-Simon, kaj la Horuso Meven. Post la ceremonio, la komunumo de Chartres disdonos aperitivon, do tio okazis pasintan sabaton. Nun, ankaŭ en tiu loko, ĉiu povas scii pri Esperanto.
Yes.
Danke al la nomo de la placo. Do, gratulon al la grupo Ni parolu Esperanton. Kaj Meven ŝajnas estas invitita por ĉiuj festoj. Do ni ankaŭ aŭskultos Meven. Ni en la kompaktdisko Plu Meven, la titolo de la kanto estas Ruz Mina Ruz.
Ruza, you do it, Ruz, Mina Ruz, na ty dziś się nie ma.
Ŝi tenas mian brakon, ŝi la ruz, ligita preter jen kaj man. Ruz, mi la ruz, jen ĉe la sekvo, kaj komo sekvo de la kanton. Ŝi nomiĝis mi la ruz, ŝi nomiĝis mi la ruz. O, ŝi petre batu mi, ruz, mi la ruz.
Tio estas bona ekzerco por la lango.
Yes.
Es canto de Nederlando, Ruz Mina Ruz, el la compact disco Plu Neven. Kaj nun ni aŭskultas vin, Les.
Yes, dankon, Francisca, de El Senaciulo, Libio refariĝas convena, de miraggio al rafalo. La veto pri la liberigio de la bulgara e flegistino kaj ties palestina kolego estis duspeca. La unua, plei videbla celo estis tut certe politica. La dua, al pli mal proxima templimo estis economia. La vesperon de sia electado, Nicolas Sarkozy emfasis pri sia humanisma sorgo por ciuici inoi martirigitae tra la islama mondo. En tio categorion li metis tiun flegistinoin, kiui li errare taxis Libiae cae proponis accepti en Parizo. Fakte, ili estas bulgarae, cae do pli logike reheimigis en Sofio. Sed ili tion faris ja en Franza aviadilo, accompanite de Cecilia Sarkozy, la edzino del presidanto. Kiu estas agacitae de tiu classos, citiun episodon brange de la constanta equilibro spectacla tactico iniziata de Sarkozy ec de ties electo. En Franzuio ne estas dubo che tia miraggio allogis multain, sed en Europo la ricordo esto certe pli contrasta, iui e nia partneroi salutas ecarangion aliae denuncas pli mal pli clare entru digion au po-o-a. Po-o-a signifas politican offerton de aceto, rilate la attenditan profiton post iu strebo quio estis facte internazia, collectiva cae daura. Cion pri la precepto de tiu estaras Franza humanisma faro en la araba mondo, tie la efico de la granda diplomateca successo attribuata al familio Sarkozy estas sendube ja mal pli grava. Cial? Tial che en tiu regino, se ne paroli pri Libio mem, inclusive de Tunisio au Algerio, fresce visititae de la Franza presidento, miloi da aliai personoi estas sembraite encarcerigitai. Estas same en multegai prizonoi israelai, kie difektigadas plurai centoi da infanoi, au ec usonai en Guantanamo kai aliloke. La humanisma verniso de tiu nova equilibro far tiu Franza sentipa diplomatio vere efficus nur se tiai liberigioi reocasos aliloque cifoie profite al victimoi ciui ne havas la privilegion de Europa nazietzu cae estas enslositae ne nur far niae tiamae contrauantoi, sed ancau far niae alianzanoi, inclusive de israelianoi cae usonanoi. Ali maniere la Sarkozy faro havos apenao plida efico ol miraggio. Lau economia vidpunto, la liberigo de flegistinoi cefe finigios per de nove respectindigi economian partneron, quies gravezzo de hidrocarbonae reservoi, ciutage malcovritae starigas kiel etan magreban Kuwaiton. Non tempe, Libio tut certe estas nur la sepdeca cliento cae la quardec quina liberanto nur pri hidrocarbonae productoi de Francujo, sed la liberaligio ecigita de mallonga tempo postiom de jaroi perditae per fusa diplomatio non antauen pusas economion al cresco quoto quiu povus atingi 8% en 2007. Libio acetas Airbusoi, disvolvas sian retoin de aqua distribuao, cae logike pasiigas profitemai desiroin. Urgis, do redoni al Kadhafi ian gradon da respectin dezzo, quiu ebligus vendi al li cion cion oni povas deceveni nur al respectintai homoi. La lando al quiu Jacques Chirac tiam successis vendi miragioin manuma Franza milit aviadilo, obus tiel farigi tiu al quiu la humanismo de Cecilia Sarkozy obligus iun tagon vendi rafaloin moderna Franza milita aviadilo. Se ne nepre humanisma cio ci estas ja homa, ciune? Esperantigis de Jamil Kessos.
Yes, do. Nun estas iom malfacile por si kio estas la ekstera politiko de la nova prezidanto. Ni vidos.
Yes, ni vidos.
Ŝajnas ke estos interese, ĉu ne?
Yes. Do. Francisca, saluton kaj bonvenon denove en Aŭstralio. Kial vi vojaĝis al Vjetnamujo aŭ alia parto de la mondo?
Ah, do, kiel kutime, mi elektis halti ie en Azio, survoje al Eŭropo, ĉar mi ne kapablas elteni pli ol 20 horojn en aviadilo. Do, mi pasigis 4 tagojn en Ho-Ĉi-Min-urbo, kaj longe atendis min en la flughaveno malnovaj amikinoj, Kieu, Kanga, kai nova esperantistino Kim. Kai malgrau la pluvo, kai mia suffice pesa valizo, imagu ni iris alla centro de la urbo per motorciclo.
Oh.
Yes. No, mi tui esis enmixita en la jam spertita bruo de Ho Chi Minh urbo,
yes,
con la constanta hupado de la automobiloi, kiu mi rimarkis farigas pli kai pli multnombrai, kai la amaso de motorcicloi, kiu vere miracle successas intercruzigi je cruzvojo. Mi ciam miras kie ili povas elturnigi. Kai mi ciam tamen entusiasme forlasas tiun haroson por giui la tranquilan etoson de Vung Tau. kiu estas urbo apud la maro, kie eblas naĝi en varma maro eĉ sub pluvo. Kaj ĝi ankaŭ havas alian allogaĵon. Ĝi unu el ĝiaj loĝantoj estas boj.
Ah, signoro boj, mi rememoras en 2009.
En 1999.
Li visitis Melbourneon, yes. Kiam mi komencis mian Esperanton.
Yes, li venis por inviti nin al la Azia Kongreso en Hanojo.
Yes.
Yeah, do, mi visitis lin, kaj ciam estas granda plezuro babili pri iu ajn temo senlime kun li. Sed li ciam estas tre okupata viro. Kaj ĉifoje li estis preparanta la internacian junularan kongreson en Hanojo, kiu okazis fine de julio. Kaj nia ŝoforo plilongigis la reiron al Ho-Ĉi-Min-urbo, tiel ke ni povu bani en la varma akvo de termofonto kaj promeni eĉ sur torenta pluvo. En la apuda parko por mi estis ege bona, ĉar antaŭ la foriro mi damaĝis mian dorson, kiam mi volis preni la pulvosuĉilon kaj mi faris malĝustan geston kaj mia dorso estis iom dolora, sed pro banado en tiu termo akvo de termofonto
kaj varma,
jes, tiu multe helpis. Kaj fakte tio laŭ mi estas la plej bona maniero forigi la secon de vojaĝanto. La pluvo ne estas grava en Vjetnamujo. Ĉiam en junio, julio estas la sezono de pluvo, sed la vetero tamen estas varma. Kaj ĝi ankaŭ estas la sezono de la fruktoj, kiel liĉioj, kaj ege bongustaj.
Yes.
Es multaj fruktoj. Kaj tiu mallonga restado en Vjetnamujo permesis bonan interŝanĝojn. Miaj ĉiĉeronoj nepre intense praktikis Esperanton, aparte Kim, kiu estis nova esperantistino, ŝi nepre devis multe praktiki, kaj inverse mi akiris novajn forton por daŭrigi mian vojaĝon.
Jes, generale kia lando estas Vjetnamujo, kia urbo estas Ho Ci Minh City, Ho Ci Minh urbo?
Ĝi estas ege granda urbo, mi ne scias kiom da milionoj da loĝantoj estas en ĝi. Do, ĝi estas brua, kun movoj konstante, kaj
la aero estas malpura.
Oh, jes, kompreneble. Jes. Sed dum la pluva sezono ne estas tiom malbona, ĉar pro la pluvo ne estas polvo. Sed dum seka sezono, estas terure. Terure. Sed mi restis nur dum kvar tagojn tie.
Jes, medje, ĉu vi vizitis aliaj lokoj same kiel Hanojo aŭ...
Ne ĉifoje en kvar tagoj mi ne povis, kaj tio ne estis la celo. Mi estis nur survoje al Parizo.
Ah, jes. Ĉu vi vizitis Aŭstrujon kaj Francujon kaj
kiuj landoj? Do, fakte, mi iris al Parizo por ĉeesti la SAT-kongreson.
Yes.
Kiu okazis exacte en la ĉirkaŭurbo Antoni. Ni tranoktis kaj manĝis en prestiĝa altlernejo, la École Centrale. Kaj malgraŭ la prestiĝo de la nomo, la vivo tie ne estas tiom agrabla, kaj la manĝo ne estas tiom bona. Mi demandas min, kiel la studentoj povas akcepti tion tiom longe, ĉar dum semajno estis vere tro.
Kion vi faris dum la kongreso?
Do. La ni tranoktis en École Centrale, sed la ni kunvenis en universitata rezidejo, kies nomo estas Jean Zé, kaj Jean Zé estis maldekstrulo, kiu dum la 1930-kaj jaroj multe agis por demokratigo de edukado en Francujo. Kaj tiu rezidejo estas kontraŭ la parko So, tiu estas unu el la grandaj parkoj en Parizo, do ni povis piediri kaj samtempe ekzerci la korpon dum tiu kongreso. Sed kompreneble tio ne estas la plej grava afero.
Ne.
Ĉirkaŭ 150 esperantistoj venis, tio ne estas tre multnombraj. Parte pro tio ke alia granda kongreso, tiu de la fervojistoj, okazis ankaŭ en Parizo kelkaj monatojn pli frue. Sed tamen la programo estis bone ekvilibra, estas bona ekvilibro en la programo inter la kunsidoj, la debatoj, la ekskursoj kaj la distraĵoj. Sub la resuma titolo "Socia Forumo" okazis debatoj pri enmigrado, malsato, la estonto de semoj, do sekve la estonto de la homaro. Forumo pri la forumo en Nairobio. La sociopolitico de en Tanzanio pro la ĉeesto de esperantisto el Tanzanio Mramba Simba kaj kompreneble estis debatoj pri klasbatalo ĉu eksmoda aŭ ne kaj la kultura programo proponis altvaloran muzikon operkantisto Johan Ribalta akompanata per gitaro de Lino Markov cantis vercoin de la renensansa periodo gis nun, cun universala cae sen nazietza caractero. Cae profesia pianisto, Olivier Herbe, interpretis per gitaro vercoin de Broa, Bach, Barrios, Villa-Lobos, Rodrigo cae Albeniz. Cae Fabrice Morando, au mal longigite famo, usis sian vocion cae accordionon, por humor plene presenti la vidpunkton de blindulo pri nia mondo. Do, sat congresso estas la giusta loco por liberecanoj, compreneble. Do, venis Jomo, Jomo kaj la liberecanoj, kaj ni havis tre gajan vesperon, vesperon eble nocton, ni povas diri, ĉar tio daŭrigis sufiĉe longe, ni povis danci,
kanti.
Estis ege bone.
Yes.
Kaj Jomo estas ege vigla persono.
Yes.
Kaj mi mem prezentis el tiraĵojn de la verko de Verda Majo, kiel enkondukon al debato pri la psikaj sekvoj de al korpa batalo en milito. Kaj la ekskursoj ebligis malkovri Parizon, aparte tiun de la komunumo de 1870. Kaj pro tio ke mi estis studento en Parizo, mi prefere promenis en la arbaro de Fontainebleau, kaj en la valo de Chevreuse, kie la familio Coubertin daŭre proponas al la 10 kompanianoj, do tio estas la anoj de la borista kunfrataro fondita dum la mezepoko, komplementan instruadon, kaj kie troviĝas restaĵoj de la kastelo kaj abatejo, kie loĝis la discipoj de Janssen. Ili rekomendis propran pensadon en la 10-oka jarcento. Do lui la degvara ne povis accepti tiun sendependecon kaj persekutis ilin. Sed alia avantaĝo pro la fakto ke la kongreso estis en Parizo, la kongresanoj povis profiti de mirinda libroservo, tiu de Sat Amikaro, kaj muzikservo de Vinil Kosmo. Do mi proponas ke nun ni aŭskultu de Bernard Schneider prezentadon de tiu libroservo de Sat Amikaro. Antaŭ mi estas tre impona libroservo. Mi estas en sufiĉe granda ĉambro, kie estas tabloj kaj sur ĉiuj tabloj mirinda kvanto de libroj. Sinjoro, vi estas la respondeculo pri la de libro servo, ĉu ne?
Yes, do, efektive.
Do kiu estas vi?
No, mi nomiĝas Schneider, Bernardo Schneider, kaj mi prizorgas la libro servon de Sat Amikaro depost preskaŭ duan jarcento.
Ĉu vi povas klarigi kio estas Sat Amikaro kompare al Sat, ĉar multaj homoj tute ne komprenas la diferencon?
Yes, efektive. Sat estas tutmonda asocio. kiu ni diru estas senacieca, Sankta Mikaelo estas la filio, ni diru, de Sat, kiu respondecas pri la propagando, la informado, en la franclingvaj territorioj, tio valoras por Francio, por Belgio, por Svisio, por Kanadio, kaj ankaŭ kelkaj landoj en Afriko kiuj parolas la francan lingvon. Ekzemple, ni helpas niaj afrikaj kamaradoj sendante al ili senpage, kompreneble, kurs libroj, lern materialon. Pour helpi ilin, cher, compreneble, ilin e havas la mon eblitson, el specimonon. Comparatim, tiui camaradoi es alzere mal richai, en tiui landoi, ca ilin e havas la eblitson investi por acceti libroi.
Do, vi jam de presca o gvinde chiaroi, la umia compreno, zorgas pri la libro servo, ciu yes. Vi mem gin creis?
Ne, ne. La libro cerveau de Sankta Mikaelo existas depos quiam Sankta Mikaelo existas. Kai estas kiu nomiĝas Glodino. Glodino estis la edzino de Glodo. Glodo kun lanti kreis Sankta Mikaelon. Antaŭ la milito, kaj oni nomis ŝin Glodino, ĉar estis la virino de la edzino de Glodo, kaj ŝi prizorgis la libroservon dum multaj jaroj, pluraj jardekoj, kaj kiam ŝi estis membro de la komitato de Sankta Mikaelo, kompreneble, kaj kiam ŝi opiniis et que la laboratrice très pesa, chez Sis Maliouna, qui est chez Pétis, et qui est mis en cette Chine.
Donc, je suppose que Tiam, on y produit multe de libros, car il y a la commence la el donage, il y a la commence de Esperanto, la enage est plus multinombre en Sat.
Yes, commencé la libre cerveau de Sankta Mikaelo havis la celon eldoni kurs libroin propagandiloin ni diru informiloin por informi la publicon compreneble kaj iom postium montrigis ke tio ne sufficias ke estas absolute necesa aldoni diversaj libroj, romanoj, tradukoj kaj originaloj.
Kaj ĉu tiuj eldonoj estis de esperantistaj eldonoj? Ĉar mi pensas ke iam, se tio estas ege nebula en mia penso, estis iuj rilatoj ekzemple kun la eldonejo Hachette.
Commencé de la Yardcento, effectivement, achète en Francio, qui est où elle la play gravaille, elle donne oeil. La directeur de Hachette estis esperantisto. Ah. Et comprenez-le, li favoris quel directeur, li havis la Ebletson, helpi la esperantistoi, qu'il aperis multai libroi sub la childo de Eldono, de la Eldoneo Hachette.
Yes, encore en nia biblioteco en Melbourne, ni havas tiuin libroin eldonitain de Hachette.
Compreneble, en tiu epoco comence temis precipe pour Hachette en traducoi de la francais literaturo, de la classica literaturo.
Kai ĉu vi scias kiam tiu rilato finfine finiĝis?
Bedaŭrinde tio finiĝis kun la unua mondmilito, kio estis vere grava plago por la medio. Kaj post la unua scio Hachette ne plus eldonis post la unua mondmilito, mi ne plus memoras ŝajnas ke tio amico de Esperanto, ne plus directeur ou au mortis, mais les poussières s'exactaient, sauf cette hachette, post le mouvement milito, ne plus elle donnait cette Esperanta libre.
Donc, qui ou est-ce la fonte de qui ou mout nombre de libres qui ou est-ce ce qu'on est?
Et ce livre qui est celle de l'Italie est moult thaïlandais. Exemple, et pris l'album pour une famille, je lui dis, c'est moult thaï, bel album, bel présenté thaï. Et il y a ce livre de l'Italie en Chinio. En Japanio, et ça sent comme le Donistoy, et ça c'est le Donistoy en Roussio, en. En Serbio, en Polio, et ça se. Ouéa, Ouéa, qui est à l'Universal Esperanto Association, elle donne à ce multi libraire en cas où, mais c'est d'où elle donne histoire en Usono, en Anglio, en cas où. En Francio, et ça se calcaille. Donc on n'est pas basé que presque où en Chou, il en donne. Et ça, c'est elle de Noy. Là où dirait, mais les contrôlistes, c'est là où Ouéa, qui est là où Spertou l'œil, montre déjà ce que Gvazaou Chiutage a perdu Nova Libro. Et la Libro qui vivait à Chiti, c'est Chirkaou Vincent Titoloy, qui aussi lui fasse. Et que cet amusant vendas Vincent qui versait tout à l'heure. C'est de ces multiples d'alibroïs disponibles. C'est lui considérant la catalogue des OEA qui chouillare presse qu'il y a pirigas elle donnas dican catalogon est ce dec mille de catalogue disponibles.
Donc il signifie que l'espérantiste est multi légas.
Effectivement. Probablement, l'espérantiste, l'espérantiste associé, qui est membre de Thierry associé, est légumeux. Effectivement.
Donc, nous, post Gvarde Chiaro et da Laboro, ĉu vi jam antaŭvidis kio okazos estonte, kiam vi decidos ne plu zorgi pri la libroservo?
Do, efektive, depost kelkaj jaroj mi estis iom maltrankvila, ĉar do mi prizorgas la libroservon de longtempe, kiel mi diris, kaj tio ne sufiĉas, oni devas antaŭvidi la estonton kaj. Felice, montrigis du membroi de la comitato de Satamicaro, qui est à spretai repreni la torchon. Tio signifas que ec de venant iare, 2000 prisorgos la libro servum pour Satamicaro, Vito Markov, kai Véronique Girard. Vito Markov est sa fille Oudoulo, qui est sa doute qui n'y aura jamais crétas, kai Véronique Girard est sa. Mais écoute, c'est relative Yuna comparé à lui, comprenez-le. Donc, tu es deux personnes, tu es deux amicaux. Est très sérieux, il est intéressé déjà par la littérature. On n'est pas pris en vie et la libre servon, c'est on est né chatas la littérature, comprenez-vous.
Yes.
Donc, l'estonto, la touille à l'estonto pour la libre servon de Saint-Emicaro, est ça en ordre.
Kaj ĉu vi antaŭ vidas ke estos ŝanĝo en la maniero regi la tuton?
Oh, kompreneble, ekzemple. Mi ne uzas komputilon, mi ne kapablas, kaj je mia aĝo ekdakiraĝa, mi ne intencas, mi ne havas la kuraĝon lerni tiun teknikon. Kompreneble, sed la du geamikoj kiuj mi ĵus citis. Et comprenez-le, il est assuré qu'il coutimas aussi comme boutilon. Il est pritractos la ferronne pour faire la facture, pour la stocco, pour faire la mendeuil, quel plou, il est laboros precipe per komputilo.
Sed ĉu vi tamen gardos la alian eblecon kontakti vin ĉu per telefono ĉu skribe?
Oh jes, ĉar la sidejo de la asocio estas en Parizo kaj mi loĝas tute proksime en la ĉirkaŭurbo de Parizo. Ofte mi miras en la sidejo kaj mi helpos ilin kompreneble dum kelka tempo. Mais mi esperas ankoraŭ esti disponebla dum kelkaj jaroj.
Yes, sed ekzemple en Aŭstralio nuntempe en la libroservo estas malfacile mendi ion ajn se vi ne volas uzi la reton. Do vi havos poste du junuloj, kiuj ankaŭ tre ŝatas la reton. Ĉu tio signifas, ke ĉiuj devos adaptiĝi al la reto? Aŭ ĉu ili tamen ankaŭ konservos la
ne tute ne daŭre la intercitiloj klientoj mi ne ŝatas tiun nomon
aĉetantoj
mi konsideras ke aĉetantoj ne estas klientoj sed amikoj do ili daŭre mendos ĉu per letero ĉu per telefono ĉu per reto tute simple.
Yes, ĉar tamen ankaŭ tre gravas la homan kontakton kaj kiam oni volas legi libron, literaturon, havi konversacion kun la vendanto estas tamen pluso.
Kompreneble, do tiuj kiuj povos viziti la sidejon de Satemekaro, kiu estas granda, kaj ĉiuj libroj estas disponeblaj. Et sur Breteuil, you ay povas visiti nian sidejon kaj konsulti la librojn, plie efektive multaj membroj de nia libro de niaj asocioj aĉetas la librojn okaze de kongreso. Ĉar kelkaj fidas la katalogon kaj aliaj deziras vidi la libron, consulti la libron, controlli pri kio temas exacte, kaj ili povas elekti pli facile okaze de kongreso vidante ĉiuj libroj sur la tabloj, kompreneble.
Do mi gratulas vin por tiu granda laboro, de kiu mi povis profiti okaze de tiu kongreso, kaj deziras, ke la libroservo de Satemekaro daŭre estos tre grava ero de la movado.
Yes. Do ne dankinde mi faris tion, ĉar kiel mi diris, mi ŝatas la literaturon, plie la etoso en nia asocio estas tre frata, kaj estas granda plezuro renkonti la amikoj, paroli kun ili, konsili ilin kiam eblas. Do tio neniam estisteda por mi.
Do estis por vi maniero konatiĝi kun pli da homoj.
Efektive, ankaŭ.
Jes, kaj persone finfine.
Jes. Estas tre sinceraj amikaj rilatoj kiuj iom post iom konstruiĝis kun la ĉefantoj.
Do dankon, ke vi konsentis doni al mi iom de via tempo. Kaj bonan sukceson.
Do dankon al vi ankaŭ.
Do gratulon al Bena Schneider, kiu zorgis pri la libroservo de Satemekaro tiom bone kaj tiom longe, kaj por ritrovi iom da la etoso de la kongreso de Sat, ni aŭskultu Jomo el la kompaktdisko Jomo kaj la liberecanoj, kaj la titolo de la kanto estas Kunci.
Justo nada más cinco perdón, por el estrado de mi rey, por de ni la changala le, vi puso tía regales, vivo pasca y solidares, vendo tu ni parchi sur la strada, en la tija flu, de la homo es en chinquillo y frío, espero es en li. Kun si fartos ni, kun si anecimos ni, kun si vokonvidos ni, kun si fartos ni, kun si anecimos ni.
solas en povas cin si tractatos cun ironi ili riĉas per cura streĉ monon havas kaj povon ne spenuĝo ni marĉis sur la strato en la dika flu de la homoj sen ĉiuj krioj esperoj sen li kun si fartos ni Amecimos ni Un sino confidos ni Un si portos ni Un si amecimos ni Un sino confidos ni Amas ci cun fervo Revas ci pri granda vesper Ja me gigias al ci esper Temo tu cun mi marci sur la strada En la vita tu E la homo e sen cinti Ui frio e espero e sen di Cun si fartos di Cun si avecimos di Cun si lo confidos di
To posti u canto de Jomo Kunze e la compact disco la Jomo kai la Liberezzanoi ne auscultos Carlon.
Mia legajo estas pri bizarai respondo en la UEA comitato. En la UEA comitato consideranta en Yokohamo doctoro Ulrich Lenz metis demandon pri la aga tra Porto aperinta En la junia numero de Esperanto, Presidente Cossetti respondis que temas pri aga tra Porto de la movado en tute sed ne speciale de UEA. Io commentariis en la publico, ni jam siis que UEA reitas fari nenion condice kai que aliai laboru. Venis de nove la temo del insultado fare de ciò anno veglo cofi. Presidente Cossetti parolis pri schizofrenia situazio che veglo desires ricevi subtenon de UEA por usi cin contra UEA. La Cossetti tamen La Africa agado iras pli bone nun ol antaŭe. Neniu representanto de Afriko ĉeestas en la komitato. Poste en la kunveno pri Afrika agado Renato Cossetti rekomendis neniam helpi rekte al afrikanoj, sed sendi monon al Rotterdamo por la Afrika fonduso. Precise la inversa strategio compare con tio de Hans Packer. Alla demando kial la financia rapporto de UEA ancora ne aperis. Del astraro venis tre simpla respondo. Pro malsana, malsano de la casisto, kio pri la lunda uco tago, extra la comitatai considoi. Estas nenio direnda pri la cleriga lundo. Iom, sablonai temoi. Ce autoroi, duon horoi, calcai vertistoi, presentis mal novajoin. Male, stumenca, stimet, presentis amazon, da traducajo, ajoi, alla japana. Inter ili situas libretto dedicita al William Ault per l'esperantigo de Hiroyuko Usui. Anca Gerrit Terveling montris Amazon de traducajo sia. De nove, pri traduc arto temis con Humphrey Tonkin. Kio parolis pri Shakespeare.
Do, ŝajnas ke en UEA ne ĉiam la aferoj iras glate.
Yes.
Kompreneble tio estas homa afero. Do, tio estis de la Civito de Esperanto, ĉu ne? Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Do, estas ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
De mi, las.
Ke ĝis la reaŭdo de Carlo.
Do, se vi volas aŭskulti la programon dum la semajno, vi povas iri al la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au. Aŭ vi povas aŭskulti la arkivojn, kiuj estas iamajn, ĉu ne? Je la retadreso www.melburno.org.au. Kaj se vi volas skribi al ni, bonvolu uzi la retadreson Steve Skank en Esperanto. Che hotmail.com. Eblas ankaŭ sendi al ni leteron je la adreso Esperanto programo che Radio 3 Zozozo PO Box 1106 Collingwood 3066. Kaj ni lasos vin kun la agrabla voĉo de Anjo Amika.